ræðutímann. Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Margrét Tryggvadóttir.
Já, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna. Ég held að óvenjurinn hér sé alveg skýr og hann er ekki í ríkisstjórn Íslands eða situr hér á þingi. Hann er einhvers staðar annars staðar. Ég get ekki komið auga á það í þessu ferli að Brussel viðmiðin hafi verið virt. Þau áttu að byggjast upp, þau miðustu það að samið yrði út frá vissum sanngirni sjónarmiðum. Ég get ekki skilið þennan samning eða þennan gjörning á þann veg. Ég sé enga sanngirni í þessu máli.
Þá veitir ansvar öðru sinni háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir.